Як і минулым годам, у Беларусі працягваецца рост цэнаў. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны гэтай тэндэнцыі, як уплывае на беларускую эканоміку рост цэнаў у свеце? Чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8%. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадаржаліба.
Прычыны дастаткова ўплывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46,68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што у шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны ў мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гандлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнні рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваны цэны, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў. Скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чаго нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы роста цэнаў і тым самым падымаць тэмпы роста рэальнага прадукта. Што тычыцца прычынаў, я не падзяляю поглядаў эканамістаў, якія лічаць, што нейкія вонкавыя прычыны могуць весці да роста тэмпаў інфляцыі, таму што інфляцыя ў сучасным агульным ўжыванні гэтага слова гэта рост сярэдняга ўзроўня цэн у краіне. І ніхто яшчэ не растлумачыў, чаму, напрыклад, тыя ж прадукты харчавання цэны ў адной краіне растуць на адну велічыню, ў Беларусі на другую. такое. Я открыл официальный сайт Национального банка и поглядел, на кольки отсотков выросла грошовая масса у Беларуси у минулым годе. И отрымалось, что объем готовки, это значит наличных грошов, вырос на 18%, объем агрегата М2, это рублевая грошовая масса, на 29%, а широкая грошовая масса на 36% за год. Безумовно, такий рост грошовой массы повлиял на все индексы цен, которые существуют в экономике.
Господар Жаліба, вось вы адзначылі, што важным чыннікам, які ўплывае на беларускую эканоміку, на рост цэнаў, з'яўляецца рост цэнаў у свеце. Але ж калі б такі чыннік дзейнічаў аўтаматычна, то прыкладна такая ж інфляцыя была па ўсім свеце. Але, напрыклад, у краінах еўразвязу рост цэнаў абмежаваны, здаецца, 3% ў год. Таму чаму, скажам, на краіны еўразвязу не так уплывае гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Расію ён уплывае.
Інфляцыя гэта сусветны працэс. Для справкі з планам па інфляцыі не дала рады ні Расія, ні Казахстан. Там таксама інфляцыя ў мінулым годзе перакрыла інфляцыю, якая была ў 2006 годзе. То есть знешнія вонкавыя фактары, канешне, уплывовы. Если мець на ўвазе развітыя краіны, конечно, там больш моцная, больш якасная эканоміка, і яна больш паспяхова супрацьстаіць гэтаму сусветнаму працэсу. Канешне, інфляцыя па еўра, па долару значна менш. Там 3-4% это ўжо лічыцца, што занадта. Но гэта сведчыць аб том, што, канешне, разгледжваць унутраныя чыннікі, якія ўплываюць на рост цэнаў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму растуць цэны?».
Спадар Кавалёў, чаму на краіны еўразвязу не так уплывае рост сусветных цэнаў, а на Беларусь ён уплывае?
Я подзялю гэтае пытанне на дзве часткі. Адна гэта рост цэн на сыравіну, а другая рост цэн на прадукты харчавання. Што тычыцца сыравіны, дык сусветная інфляцыя інспіруецца манетарнымі ўладамі Злучаных Штатаў Амерыкі, тое, што ў мінулым годзе цэны на металы, на нафту працягвалі расці, гэта факт, які для беларускай эканомікі мае цяжкія наступствы, таму што мы не з'яўляемся краінай, у якой многа сыравінных рэсурсаў. А што тычыцца цэн на харчовыя прадукты, дык яны сапраўды ў мінулым годзе раслі, і тут было некалькі прычынаў. Адна, як ужо казаў спадар Жаліба, гэта не ўраджай мінулага года ў многіх краінах свету, а другая гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы росту спажывання гэтага прадукта ў гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь – адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, проста вымываюцца з рознічнага гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю толькі адзін эпізод у сусветнай гісторыі, калі дзяржаўныя патрабаванні па недапушчэнню роста цэнаў былі абсалютна эфектыўныя. Гэта эпізод вялікай французскай рэвалюцыі, калі тых, хто павышаў цэны, каралі любімай мерай рэвалюцыянераў гіліяцінай. Дзяржаўнае рэгуляванне ніколі нідзе не працавала. Нават у Савецкім Саюзе, калі абмяжоўваўся рост цэнаў на нейкія прадукты, іх не хапала.
Спадар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол нияк не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, яны отсочивают многие процессы ценовые. Ну и есть ось меры карного характера. Але ж, вот, як ми бачимо, рост цен на житло, на нерухомість. Нічого тут держава зробити не змогла. Є такі умовні критерії, що ціна квадратного метра повинна відповідати середньомісячній зарплаті в Україні. Тобто, скажімо, $300-400 один метр. Но, як відомо, ціни досягнули в минулому році і позаминулому $1500 метр, $2000 навіть у особних випадках. І сьогодні ці ціни заоблачні. Держава усе ж таки стримує ціни на споживецькому ринку. Каб цього не було, на споживецькому ринку ціни б зросли більш хуткими темпами.
На 2008 год інфляція в Білорусі запланована на узровні 6-8%. Чи удасться владам утримати інфляцію на такому узровні? Спадар Жаліб.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я так само мяркую, что план у 6-8% выканаць не зможа наш урад. Першай причиной гэта яшчэ большае пагаршэнне ситуации по нафте з Россией, потому что з гэтага года Россия подняла мытную пошлину з 275 до 330 долларов за тону, и у тым лику для Беларуси. Это значит, что наши нафтовые предприемства будут еще в больше кепским становище, чем в минулом годе. А по-другое, я вернулся до темпа роста у промысловости белорусской, який был больше, чем по споживецким ценам. Коли цены на продукты промысловости у минулом годе выросли, это значит, что у сегодняшнем годе эти продукты станут материалами и сыровиной для споживецких товаров, и эти цены обовязково будут включены у затраты предприемства, якія вытвараюць спажывецкія прадукты. Але 10% гэта сапраўды такая грань, якая была б вельмі добрай для гэтага года ў Беларусі.
Такім чынам, рост цэнаў у Беларусі ёсць сімптомам пэўных праблемаў, якія існуюць у беларускай эканоміцы. І па тэмпах іх росту можна адсочваць эканамічныя тэндэнцыі ў краіне.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни». У передачі взірнішали економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Вів передачу Валер Карбалевич.
Дзвонки на свободу.
На мат свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадоваться через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і через смс.
Дзвоніть у Мємську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, коли ласка, на шимпалі і частоті.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішні живый эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
От 22-й годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 22005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.